Ahoj, zdravím všechny posluchače u role s pořadovým číslem 6. Roli pro vás připravuju já, tedy Kamil Buchtík, spolu s Jakubem Janovským a Davidem Františkem Wagnerem. Šestka už je celkem pěkné číslo a my bychom všichni hrozně rádi poděkovali vám všem posluchačům a potom zejména všem sponzorům, všem lidem, kteří nám přispěli na náš transparentní účet, aby nás podpořili v našem snažení. Moc děkujem. V dnešních zprávách zmíním jenom to, že od čtvrtka, od zítřka do neděle se v Norsku koná nejvýznamnější LARPová konference Knutpunkt. A již dnes, tedy ve středu, večer, se budou nahrávat a živě vysílat Nordic LARP Talks, tedy krátké tedovské výstupy o LARPu. Živé vysílání i záznam najdete na nordiclarptalks.org. Přeji příjemný poslech.
V dnešním díle si budeme povídat s Petrem Loktarem Šípošem, který je momentálně známý nejvíce asi jako pořadatel bitvy dědictví míru, první liniové bitvy v Čechách. Já bych se hned na začátek rád zeptal, Loktare, co ty si představíš pod takovým liniová bitva?
Ahoj, liniová bitva, já si představím bitvu, kde jsou seřazený hráči v liních, který proti sobě postupně postupujou nebo se transformují v geometrických tvarech a má to za sebou nejen jednu řadu, někdy i dvě, tři, záleží na tom, jak si to hráči rozhodnou, že je to vhodný pro jejich strategii.
Tak vaše bitva je ale unikátní v tom, co ty hráči dělají, když se k sobě přibližují v těch řadách. Oni normálně na bitvách se k sobě přibližují v nějakých plus minus geometrických útvarech a něco na sebe pořvávají a mlátí do štítu a různě reprodukují scény svých oblíbených fantasy filmů, ale na vaší bitvě dělají něco dost unikátního.
Je to tak, na naší bitvě to bude zajímavý v tom, že toho kontaktního boje tam bude minimum, hlavně po sobě budou jakýmsi způsobem metat takové měkčené projektily a bude to systémem šatru, to znamená žádný životy, budou pokud možno si to zranění věrně přehrávat a osobně se při té představě strašně bavím, protože tenhle systém válčení, který vlastně vzniknul v novodobých dějinách, byl dost, řekl bych, až nesmyslný. V tom je celý to kouzlo akce, vžít se trochu do mentality těch lidí, toho způsobu myšlení a vedení toho boje.
Tak já bych se první zastavil u těch metaných projektilů. Já vidím, že jsi nám jeden přinesl.
Tak, je tady.
Je to takový zajímavá malá měkká věc, kterou vám posledně ukážeme na fotkách. Ale když si k němu přivoním, cítím z něm hrozně silný zápach deodorantu. Mohli bychom to nějak vysvětlit?
Ano, ten deodorant je pohonou složkou o něch maket, které budeme používat. Budou vlastně simulovat muškety, a to pokud možno nějakým bezpečným způsobem, který máme nějak promyšlený. Mm-hmm. Vtip je v tom, že tenhle ten projektil váží 13 gramů, což je oproti šípům například z luku nebo šipek z kuše míň a nehrozí u něho to, že by se například převrátil a dostal člověk týblem do tváře nebo podobně. Navíc jejich letové vlastnosti jsou omezený vahou, takže ono to tam podle toho, jak to člověk naláduje, doletí do té řady a ty lidi si budou doslova stát proti sobě. Budou si koukat do očí na nějakých 10-15 kroků a budou po sobě metat projektily, které tam budou vzhledem k jejich dovednostem, které budou na různý úrovni, lítat buď to v salvách jednotlivě, někomu to třeba ani nevyletí. Bude to taková velká komedie ze začátku. Potom časem, až se dostane do rukou ten systém těm lidem, tak si věřím tomu, že to bude dobrá zábava, která má i dobrý zvukový efekt.
Tak zní to jako, že už o těch zbraních něco málo víte, a já jsem se koukal na nějaké fotky a koneckonců jsem si vzpomenul, kde jsme se třeba potkali a vy se tomuhle způsobu boje v rámci těch dřevárin věnujete delší dobu. Co vás k tomu tak přivedlo, když jste si řekli, meče jsou nuda, jdem po sobě metat projektily?
To nastalo ve chvíli, kdy skončila Vandrárna v roce 2009 a řekli jsme si, že bychom chtěli zkusit mušketýry. protože to tady vlastně nijak není. Jediný systémy, který jsem zaznamenal, tak byly buď na petardovém principu, že tam někdo hodil petardu do roury, která byla ucpaná, ucpal to papírovou koulí a ta doletěla ani ne 5 metrů. Aspoň co jsem si všiml, bylo to takový nic moc. Pak jsem hledal ještě systém, že to byly praky ve směs, který měly buď vidět ten metací mechanismus, nebo byl uzavřený. To moji potřebu taky neuspokojilo. A pak jsme hledali na internetu, když jsem narazil vlastně na systém po této gunu, který vlastně je poháněný deodorantem a začala fáze potom už testování a realizace samotného prototypu, který vlastně jsme vzali trubku, která slouží pro vysokotlaký vedení plynu, takový velký masivní kus. A řekli jsme si, tak první projekt, který máme, tak tady máme šíp a zkusíme to vystřelit šíp po tom, co jsme to zkompletovali vlastně tavnou pistolí jenom. A zkoušeli jsme do toho napřed podle toho, co bylo na internetu, naládovat lák, který vlastně jsme zjistili časem hrozně zanese tu hlaveň a teče z toho takový divný hegeš. Tak jsme ho později nahrali deodorantem. Nicméně, princip byl takový, že jsme neměli žádný přístup k vzduchu, čistě jsme tam měli malou dírku, narazili jsme lahvičku s lakem, nastříkali to přímo do komory a ono nic. Potom jsme tam si řekli, že to trochu provzdušníme a nalálujeme to. Tak jsme vytřeli hlaveň, nechali to chvíli větrat, znovu naládovali a ono to vystřelo. Tak jsme k tomu postupně došli a začali to měnit. Přišlo nám to vtipný, protože to mělo dobrý zvuk, takové příjemné plomp. Doletělo to na nějakých 10 metrů, což jsme si řekli, že na boje, které tady probíhají v liních, to bohatě stačí. A s tím, že jsme odebrali teda týblo, aby to bylo, když to řeknu, bezpečnější, takže vznikala vlastně první hlaveň, která byla ovšem těžká, tak jsme si řekli, že zkusíme něco, co neváží tolik a má zhruba stejnou pevnost. Tak jsme zkusili odpadní trubky, tam vlastně byla větší pružnost toho materiálu. De facto se nám to zatím nepodařilo ani rozbít. Získalo to lehkost a celkově jsme měli větší variabilitu toho, co vytvořit jsme. Takže jsme vytvořili první norgatky, které jsme poprvé otestovali v roce 2009 na akci Norgat. Tam jsme sloužili jako garda ve 3 mužích a můžu říct teda, že spolehlivost začátku našeho nabíjení byla malá a při představě, že jsme se postavili proti příchozím příšerám ve 4 lidech namířené pušky a teď nic, tak jsme se řekli, no tak to je průšvih, tak jsme se to postupně přebíjeli a rozvíjeli dál. Nicméně postupem času se to vychytalo, změnila se pohonná látka, která tam nezanechal vlastně žádný zbytek, začala být větší sranda, protože ten efekt byl stálejší, myslím tím, že došlo k zlepšení počtu výstřelů k poměru nabití. Ten zvuk toho plomp se začal ozývat častěji a nevím, čím to je, ale většinou se u toho smějeme, protože to je prostě vtipné. Místo pořádného prásk se ozval vždycky plomp. Načež vyletěl na 10 nebo 15 metrů projektil, který si tam nějak doplandal. Nedej bože, když chytnu třeba na který hlavně šmíra, to zná, že nějakou částí zadrhnu okonec hlavně a teď se roztočil a teďka zahnul za roh a úplně zaletěl. Což bylo pěkný, když jsme testovali třeba první ten lodní kanón. Se zvětšinou rádi, tak na Norgatu nám pobíhal kamarád, Mori se jmenuje, takový malinký, hraje trpaslíky často na LARPech, tak vyběh a říkal, já to chci, střelte mě na nějakých 25 metrů. Jsme vystřelili a bohužel to vždycky vzalo letělo to těsně kolem, špatně se s ním trfalo. Načež on potom zašel za domeček nějakých 10 metrů, my jsme testovaně vystřelili, ono to v půlce vzdálenosti začalo zatáčet a za rohem o to se střelilo za bráčkem, takže jsme s ním začali válet smíchy, protože je s tím prostě strašná sranda.
Já rozumím, že naváděný střely jsou dobrý. A teďkom, to byl nějaký jako technický historky, co je na tom dobrý. Mě by zajímalo, co vás jako hráče třeba v té bitvě na tom baví.
Nejvíc nás na tom baví, že to je vlastně simulace jako muškyty takový. Tady to vlastně chybí, nebo aspoň pro nás, to chybělo s tím pořádným efektem, protože ve chvíli existují třeba airsoftové makety, který vlastně fungují přesně jako muškety s tím, že tam samozřejmě nabíjíme jednotlivý kuličky. Ale ten efekt nám přišel prostě, je to takové, nemá to ten šmenc, vystřelí to vždycky při každém natáhnutí, což nám přišlo takový moc snadný, nepřipadlo nám tam dost atmosférický. Máme strašně rádi nějaký zajímavý zážitky, co se týče hlavně atmosféry, spolehlivost jako taková. Jsme se snažili najít i správný systém, aby odpovídal nějak té realitě. Protože v reálu vlastně ne vždycky ta mušketa střílala i vlivem počasí, což nám ten systém po této gunu vlastně kompletně dal jak efekt zvukový, jak zážitek po straně nabíjení, zabírá to určitý čas, není to okamžitě, je tam ta simulace přebití, přijde nám, že to opravdu jako simulace muškety bezpečný, pokud možno, na těchto akcích LARPových a bitvách v republice vlastně chybí. A to by mělo být, myslím, tím nejdůležitějším. Ta atmosféra té věci samotný.
Tak ty jsi se zmiňoval o airsoftových mušketách. Ty jsou podle mě trochu mimo, hlavně kvůli bezpečnosti, ne? Že by museli mít všichni nějaké brýle nebo něco podobného. To by asi nebylo zajímavé. A tím se dostáváme k té otázce bezpečnosti těch vašich zbraní. Já jsem dostal nějaké dotazy na to od našich různých posluchačů a od dalších lidí, kterých jsme se ptali, čeho se třeba bojí. A padl tam třeba dotaz, že se ten člověk bojí, že mu to prostě u hlavy vybouchne. Co bys na to řekl?
Že naprosto chápu jeho obavu. Měl jsem na začátku tu samou obavu. Bál jsem se toho, co se stane. Když jsem to poprvé zkoušel, tak jsem si říkal, zkoušeli jsme to s ochrannýma prostředkama, nejenom brýle, čepice, byli jsme zafačovaní v prošívkách, říkali jsme si hlavně, že to nebouchne. Klepali jsme se strachy a vlastně zbytečně, potom když to udělal první ránu, tak jsme všichni jásali, že jsme to přežili. Potom jsme vlastně, nám trochu otrnulo, začali jsme to zkoušet běžně, bez tolika ochranných prvků, zjistili jsme vlastně, že ten projektil samotný je jedna ze základních věcí. Je lehký a má hlavně průměr očnice nebo běžně používaný šipy 5 cm, což dodalo celému systému vlastně na bezpečnosti, co se týče zásahu a co se týče strachu z toho, že by to bouchlo. Tak celý ten systém má nějakou pevnost těch spojů, kde vlastně to je zachycený ještě protiskluzovýma záchytkama, které jsou už v těch samotných trubkách. Potom to je ještě sešroubovaný, slepený. Takže co se týkalo spojení, tak toho už jsme se tak nebáli. Pak jsme se báli, že by třeba mohlo vyletět třeba víčko energií. Zjistili jsme, že vlastně ten projekt je jako takový, je nejmenší cesta odporu. A co se týče oproti víčku a ostatním věcem, tak by se tam musel snad zarazit kolík nebo něco natvrdo hrubou silou, nesmyslou, aby to prostě vyrazilo víčko nebo ulítla jiná část té věci. Navíc tenhle ten systém má jednu ohromnou výhodu oproti, když to řeknu věcem, co jsem zkoušel, nedá se přeládovat, to znamená, že ta směs, která se používá k vystřelení projektilu, tak vlastně se zapálí, ale jenom za určitého poměru vzduchu a toho daného deodorantu. A ten systém, když tam nastříkáte málo plynu, tak vlastně nemá co hořet. Když tam nastříkáte moc plynu, tak tam není kyslík a prostě to nebouchne. Musíte to vyvětrat. A další věc, na kterou mě třeba spousta lidí nabádalo, abych zkusil, by právě třeba různý okysličovadla, aby se tam dodali, aby to mělo větší říz, aby se tam dodali věci, které budou dělat kouř a podobně. Což jsou věci, které už nám přišly už za hranicí bezpečnosti, co se týče těch systémů jako takových. Tenhle systém má ještě sám o sobě jednu věc, že se s ním zachází jako s opravdovou zbraní, nebo aspoň my k tomu tak přistupujeme. Hrajeme se na to, že to je opravdová zbraň, podle toho s tím zacházíme. Má to jednu věc, to, že to tam je plamen a může se stát, že pokud by člověk ten systém použil s otevřenou komorou. Nevystřelil by to tím pádem projektil, ale vyhořelo by to do prostoru. To vidíme jako největší nebezpečí celého systému. Nicméně proto tam dodáme chovat se k tomu jako k opravdový zbraň, jako k mušketě, a tím pádem vlastně ono to je i vidět, má to kolečko, a kdo tam to kolečko nezašroubuje, to prostě je poznat, ono by vypadlo. Mm-hmm.
Tak používáte to od roku 2009, stal se tím nějaký úraz s těma zbraněma?
Jediný úraz, který jsem s tím zažil, pokud to teda nazvat úraz, je to, že jsem se opálil vousy. Když jsem testoval právě jednu z věcí, který jsem si říkal, že by lidi neměli dostat do ruky, nebudu říkat, co to je. A ta věc tam zůstala díl, než jsem čekal, a po, dejme tomu, to byla asi čtvrt minuta, jsem to otevřel a ten plamen mi právě vyskočil ven. Proto občas ještě nějaký směsi testuju, ale vyhýbám se tomu. Takový většinou těm běžně dostupným věcem, abych otestoval, co lidi může ještě napadnout, tak to zkouším taky. A předem se stejně předtím varoval. Doporučuji používat jenom deodoranty bez gelové složky, nic jiného. Plus ještě tenhle systém má ještě další dvě věci, aby se třeba mohl líp nosit na ty akce. A aby třeba nedošlo k nějakému spletení si s historickou zbraní, tak ze zásady tam máme vidět červené tlačítko. Jednak i ten průměr tý hlavně díky tomu velkému projektilu je enormní a ještě to má bezpečnostní pojistku proti vystřelení páčku elektronickou spínač. Původně to bylo bez ní, ale rázem jsme zjistili, že si tak často hrajeme s tím spínačem, že neustále střílíme do vzduchu a není to pak moc fajn, když to padá všude kolem jako déšť.
Rozumím. A to byly nějaké zážitky ze strany uživatelů? A jak se to jako líbí těm lidem, se kterými potom střílíte? Byly nějaké stížnosti třeba, že to jsou jako nefér zbraně?
No, většinou pro lidi, kteří to neznají, je to šok, protože to má zvukový efekt, na který nejsou zvyklí třeba s akcí, protože i airsoftové zbraně nebo i luky jsou věci, které nemají pořádně zvuk. Airsoft tam to jenom štěká, luky kuše jsou dobrý, jako ale drnče jenom. Tohle to má efekt toho plomp, v případě těch trošku výkonnějších, ale furt relativně bezpečných věcí, to má už takový prásknutí trochu. Tam je vidět na těch lidech, napřed se to vždycky zkouší na mě, tyhle věci, když jsme to vždycky pořídili, nějaký nový kousek. Takže zkoušelo se to z metru, z půl metru. Stalo se už párkrát, že to někdo dostal třeba do oka, vysloveně z metru nehodou, a nic, když to řeknu, nic se nestalo. V první chvíli člověk zasazel, promnul se, jenom byl vylekaný, když to řeknu, byl v šoku z toho, že rána a něco se dělo, jinak nic horšího se nestalo. Dostal jsem s různýma věcma i do hlavy, můžu říct, teda dostal jsem i v bitvách mnoho šípů a s tímhle systémem ze strany teda toho, kdo dostává, protože už jsem s tím taky pár ran dostal, je mi to teda osobně příjemnější než většina luků a kuší, nebo šípů.
Tak, abych se jako rád vrátil přímo k té bitvě, a to konkrétně k tomu, že vy tam plánujete nějaké ty bitvy linií, a na to padl takový další dotaz, proč dělat bitvy linií, když na každé straně bude třeba po 20 lidech a nezaměřit se spíš na nějaké partizánské náhodné boje mimo formace v lesích, jako byly třeba ty šupácké války, kde ty zbraně byly řečené trošku jinak, ale ten styl boje byl třeba podobný do nějaké míry.
Právě jsme si říkali, jak to pojmout. První věc, co nás napadlo, bylo ve stylu posledního Mohikána, který se nám líbil, ale řekli jsme si, že to tady může probíhat kdykoliv, ale právě extravagance toho postavit se do té linie, v případě, že soupeř má třeba méně střelců, dát mu tu přednost, nechat ho střílet první, je poněkud zajímavá. Láká nás to, protože to je neprobádaná voda, chtěli jsme se vyzkoušet vžít se do té mentality těch lidí a hlavně opravdu, když se člověk podíval třeba na film nebo i na bitvu na Bílý hoře tady, tak ty formace mají svoje kouzlo a je to zajímavý. Navíc to tady opravdu chybí. Vždycky jsem si chtěl zkusit být účastníkem v bitvě třeba na Bílý hoře nebo v Uslavkova, jenomže jednak ta výbava je drahá, kostýmy taky zaberou čas i přípravu a mě osobně, já mám strašný respekt ze střelného prachu, Párkrát jsem s ním střílel na střelnici a podobně, z těchto věcí samozřejmě s dozorem, a já bych se asi v té bitvě, se přiznám, trochu bál, protože se může stát cokoliv, i když je pravda, ty dnešní směsi už jsou namíchané relativně bezpečně, je to nějak kde používat, ale mám z toho strašný respekt a ty lidi v obdivu. Tady prostě je možnost si to vyzkoušet s jiným systémem, který je podle nás daleko méně nebezpečný, naživo i pro další lidi, pro hráče, s tím, že tam bude méně kouře, méně záblesků a podle mě i méně bouchání. Hlavně je tady ta možnost vyzkoušet si napálit do někoho maketou muškety ten projektil do linie. Prostě když proti vám stojí stěna lidského masa, vy to tam prostě do nekrytého člověka pošlete.
Tak s tou atmosférou hodně souvisí jedna věc, a to jsou kostýmy. Ta bitva, jsem koukal, že je kostýmově plánovaná plus minus cokoliv od 30leté války po konec 19. století, tak, nebo tak něco. Ale i tak ty hráči na to nejsou ještě úplně moc kostýmově vybavený. Jakým způsobem k tomu přistupujete? Budete třeba nějak mírně říkat, jo, kluci, varkoče, dobrý, je to jako poprvý, nebo chcete rovnou vyžadovat, jako aspoň nějaká uniforma by tam měla být, pánové?
Právě jeden z důvodů, právě protože lidi nejsou na tohle připravený, je ta veliká škála kostýmů, na čež jsme vlastně i jakoby v historii navázali, že ty žoldnéři z té země jsou rozprostření po celém světě a přebírají tu kulturu ošacení v těch zemích, proto tam bude možnost mít i jak odění kozáků, který se vlastně dost často už vyskytuje, je vidět i na jiných hrách typu Warhammer a podobně, kde symbolizují Kislev, případně tam i říše má vlastně už renesanční odění, potom tady máme 30letou válku, spousta lidí dělá i právě historický šerm a podobné věci, takže už se tam vyskytují tyhle ty kostýmy, pak je tady třeba steampunk, chceme tam dovolit i steampunku i odění, protože souvisí s viktoriánskou Anglií dost často a je to právě na té hranici horní jakoby tohleto počtu pro ten kostým. Myslím si, že ta různorodost má i svoje kouzlo, jednak spousta lidí se třeba mě dotazovala, jak si vyrobit jednoduchý kostým. Na internetu se dá najít třeba rekonstrukce bitev z Ameriky, válka o nezávislost, z Anglie a podobně, kde vlastně je základem kostýmu kalhoty, košile, klobouk. De facto ty jednotky opravdu u lidí, kteří byli rekrutovaní vysloveně z ulice, tak měli na sobě jednoduchý odění, který se běžně na akcích už vyskytuje. De facto odění českýho Honzy je běžně vidět a myslím si, že to je dostačující. Časem třeba se z toho vyvinou už organizované jednotky, nebo třeba i teďka se nějaký objeví. A bude to hezčí, si myslím, když budou takhle sladěný. Základním rozlišovadlem bude v tuhle chvíli šerpa barevná.
To bylo ke kostýmům a mě by zajímala další věc, která se týká zajištění té akce, a to je ta, že ta bitva je stejně jako komorní LARP terapie tmou nebo herní festival Hraj LARP v Praze podpořena z nadace O2 Think Big. Jak jste se k tomu dostali?
Dostal jsem se k tomu s ostatníma pomocí známých kamarádů, kteří právě terapii tmou pořádají. Navíc můj kamarád ještě pořádal LARP Porota a tak jsme si řekli, že je tady možnost uspořádat tuhletu bitvu právě s podporou nadace O2, Think Big, kde hráči budou mít snížený nároky na finance. Budeme jim moci zapůjčit makety těch zbraní bez toho, aniž by je vlastně vlastnili, protože to tady není. Snažili jsme se hlavně kvůli tomuhle dostupnosti finanční pro ty hráče.
Tak jak jsi sám řekl, tak dá se říct, že u vás v regionu nebo ta vaše parta máte, co se týče čerpání z tohle grantu, hodně velkou úspěšnost. Máte nějaké kouzlo, které byste ostatním doporučili?
No, kouzlo. Nevím, jestli bych tomu řekl přímo kouzlo. Snažíme se na to dívat technicky z pohledu převážně těch lidí, kteří by někomu dávali ty peníze. Což samo o sobě, zkoušet si napsat ten grant je pro nás hra. Je potřeba tam být věcný, mít promyšlený do detailu, pokud možno do detailu všechny, celou tu strukturu toho organizování. Pro mě třeba jako pro organizátora je tohle vůbec první akce, kterou organizuju. Předem jsem si zajistil vlastně pozemek nějaký, zjistil jsem si ceny vlastně toalet a podobných věcí, komplet toho, co je potřeba zajistit od zkušenějších lidí, od hráčů a od organizátorů. Potom jsem to sesumíroval a nabídnul jsem to vlastně autůčku do toho grantu, jestli to projde nebo ne.
A prošlo. Tak to je určitě dobře. A mě by zajímalo, co jsi říkal, že jsi organizátor, kdo ještě se na tom podílí třeba, nebo jako máte strukturu toho týmu?
V základu tam máme 3 lidi, jsem to já, potom tam je Michal Malec, můj kamarád, který vlastně přišel s myšlenkou těch mušketýrů.
A bratr Zuzany Malovcové.
A bratr Zuzany Malcové, je to poměrně zkušený hráč, technicky založený a fungujeme v do smyslu jako doplňovači. Jeden něco vymyslí a druhý mu to právě se snaží i komentovat, snažíme se na to dívat z obou pozic. Jako organizátora, tak vlastně hráče. Třetím členem týmu, který je pro nás dost důležitý taky, je Martin Dvořák, neboli Flame. Ten nám právě zajišťuje, pokud možno, nějaký ty právní části, nebo se je snaží podchytit celý týhle akce, co se týče bezpečnosti zdravotníka, dohledu i, myslím, že rozjednává právě i psychologa pro jistotu. Prostě bylo by to dobré, kdyby jsme to podchytili a třeba by to mohlo být pro někoho jako i studijní zážitek.
Tak to mě docela zaujalo. Zdravotník je asi jasný, jaký má účel, ale na takovéhle akci bych psychologa teda nečekal. Máte nějaké důvody se domnívat, že ta bitva bude třeba emotivně náročnější než jiné bitvy?
No, jednak chceme to směřovat jako akci pro nováčky, nejenom akci pro zkušené hráče, to zná natáhnout i lidi, jak se říká, zvenčí. To zná, zkoušíme přes samotnou nadaci Think Big natáhnout zájemce, který vlastně leckdy přišli i na učebním semináři, kde jsme byli, s tímhle do styku poprvé jako s pojmem LARP. Takže jsme s tím se snažili seznámit, a tam nám to i bylo doporučeno, že by to některý lidi, když to řeknu, nemuseli dobře níst, tak pro jistotu.
Tím jsme se dostali k další takový zajímavý stránce těchto zbraní a to je stránka nějakým způsobem právní. Co jsem se koukal, tak tyhle zbraně podle nějaké státní zkušebny, nebo jak se ten institut jmenuje, spadají do kategorie D, což znamená, že jsou na tom úplně stejně jako airsoftové zbraně. A pokud ještě mám správně, tak těch airsoftových bitev a větších akcí tady probíhá ve státě poměrně dost, ale je tam nějaký problém s výrobou. Jakým způsobem jste k tomu právu přistoupili vy?
Tady první věc, třeba že jsme se začali zjišťovat u odborníků, to znamená, že jsme se napřed zeptali na policii, co to vlastně je. Zároveň k tomu byl přizván soudní znalec, který nám k tomu ještě pověděl pár věcí, dodám později. Tak jsme si právě mysleli taky, že to je Dčko. Všem pak jsme nad tím začali špekulovat a podle principu, že tam je nějaký paragraf, nevím přesně, který něco o tom, že když to je expanzní věc, že to je automaticky zbraň, že v tom případě by cokoliv, sodovkováč nebo nastřelovačka hřebíků a cokoliv, kde vlastně nějaký pohyb plynu, nebo třeba i nervky de facto by teoreticky díky tomu pístu mohli být zbraně jako zbraně, ale tam zase jsme to probírali z jiných částí, kde nám byly řečeny názory. Neříkám, že závěrečné ustanovení, že vlastně ten systém funguje jako celek. To znamená, že tam hraje roli i ta samotná munice, která vlastně určuje to užití celé té věci, který tomu dává název například zbraň. Nám bylo řečeno, že to za zbraň jako možný by mohlo být, nemuselo být, to se v tom já nevím, to na to mám lidi, ale základem definici zbraně je razantnější útok proti lidskému tělu. Což je taková zajímavá věc a definovat se dá čímkoliv, že zbraň může být tím pádem cokoliv. Pak jsou tam ještě další paragrafy. Nevím, na to jsou kluci. Já osobně se starám o zjišťování, co se týče fyzické bezpečnosti pro lidi. Už není to taková právní stránka věci tolik, ale jsou tam například energie, které způsobují poranění. To znamená, že četl jsem studii, kdy bylo uvedeno konkrétně v číslech, že 50 joulů na centimetr čtvereční je hranice ranivosti. Nechali jsme proto si ty věci otestovat a zjistili jsme, že ty v nejlepším případě, no s nejvýkonnějším typem té makety, vlastně dojde k energii 9,2 joulů na centimetr čtvereční, což je, není ani desetina té hranice ranivosti. Potom ještě právě byly tam nějaké testy na, když se to znečistí, to znamená, že když se strčil se projektil do hlavně, zasypalo se to kamínkama, listím a vystřelo se to z metru a půl proti pytli plastovýmu naplněnýho pískem a vlastně tam nedošlo, když to řeknu, byl tam jeden vroubek od většího kamínku, nebo skoro kamene, který vlastně tam udělal malou dírku do toho pytle, ale vlastně zraní, že zatím žádný se z toho nestalo, doufám, že se ani nestane nikdy. Byly tam nějaký zásahy do oka, do dalších citlivých partií lidského těla, vždycky to dopadlo dobře, nikomu se nikdy nic nestalo, jediný, co tam je, že tam je ten efekt zvuku. Jak právní stránka věci opravdu taháme to po úřadech, jak to jenom jde, to znamená napřed policie, experti, panují tady různý právě rozpory, co to je, ozývá se, že to je zbraň kategorie D, že to není, že to může být hračka, je to dost zmatený, sám mám z toho hlavu v pejru, když to řeknu takhle.
Tak ono, ale na druhou stranu, pokud by to bylo Dčko, tak by byl největší problém v tom, že by se to nesmělo vyrábět a prodávat. A to pokud chápu správně, tak stejně není problém pro vaši bitvu žádným způsobem.
Tak, přesně tak. Pro nás jakožto nejvýrobce, čistě organizátory, by to problém nebyl.
Tak, musím říct, že mě potěšilo, že to takhle řešíte. Je to rozhodně nějaký posun, když si vzpomenu ještě na ty petardové varianty a podobně, tak tam nic podobného nenastalo. Víš třeba ještě o někom, kdo se snaží vyrobit nějakou takovouhle repliku muškety v Čechách?
Vím, je třeba Bagr, který se snaží vyrobit, má vyrobené pružinové muškety. Ten systém se mi třeba osobně líbí, vzhledem k jeho funkčnosti, ovšem pro mě osobně tam chybí právě ten prbek toho zvukového efektu a i ten mechanismus je to, pro mě je to prostě jenom jiný vzhled kuše. Líbí se mi, jak to je řešený, líbí se mi, že to funguje, ale mě to moc bohužel neříká.
Nemá to pro tebe atmosféru plopání.
Tak, přesně tak.
Tomu dost rozumím. A teďkom se dostáváme do takové poslední části našeho rozhovoru a já bych se tě chtěl zeptat na dvě věci. Chtěl bych, abys do jedné věty shrnul, kdo podle tebe může přijet na vaši bitvu a proč by tam měl přijet, co tam na něj čeká.
Na naši bitvu může přijet úplně každý, kdo si chce zahrát zajímavou hru z daného historického období a může očekávat hodně legrace. Máme připravené i takové speciální překvapení, ale to si schovám na hru samotnou.
Pracujete tam nějakým způsobem s prvky hraní rolí?
Ano, ano, a to bude právě dané v tom překvapení, kdy tam vlastně, já teda kousek podkryj, kdy vlastně se tam bude promítat jakási jednoduchá ekonomika hry, kdy tam vlastně hráči budou stavět opevnění, za které se budou krýt, ale nebudou ho stavět úplně sami, musí interagovat s obyvatelstvem, které se na daném území bude vyskytovat. Nejde o něco, že by se hrál celý den stavěli pevnosti a pak se během 5 minut pobili. Bude to tam jenom zlehka, aby to neubralo na atmosféře bojů, ale hlavně půjde o interakci s lidmi, kteří budou daný do různých rolí, do různých postavení, budou mít různý problémy, požadavky, to samé bude se týkat i těch stran, který vlastně bojují proti sobě a dojde tam i k rozkolům. Vzhledem k tomu, že to je občanská válka, tak vlastně se může nastat, že se bude střílet chán ze zdě.
Rozumím. Takže akční hra s lehce navrženými rolemi, která je hodně postavená na zábavě, rychlé akci a do toho trocha toho hraní rolí jako koření. Přesně. To zní určitě zajímavě. A ta druhá otázka je, jestli je něco, co by si chtěl posluchačům role a vůbec všem hráčům LARPů vzkázat. Nějaké tvé poselství, co by třeba chtěla, aby dělali nebo nedělali.
Chtěl bych určitě vzkázat jednu věc. Přestaňte někdy z těch larpů a podobných věcí dělat vědu a snažte se spíš užít tu hru samotnou, než řešit vědecky, co to vlastně za hru bylo. Užijte si tu hru. Z jakýkoliv pozice larp vám nabídne jedinečnou možnost si vyzkoušet věci, které si v životě nevyzkoušíte. Nedělejte z toho vědu.
Tak jo. Díky moc za vzkaz a tím se loučíme s Petrem Loktarem Šípošem a dnešním mým vstupem do role.
Ahoj, zdravím všechny posluchače. Dneska si se mnou přišel do role povídat Adam Pešta z Rozental OS. Čau, Adame.
Čau, Kamile.
Chtěl jsem se tě na úvod zeptat. Ty děláš, teda, nebo aspoň já tě znám z Delabed, na který teď spolupracujeme spolu, jako šéfa realizační sekce, a děláš s Rozentálcem a hodně akcí, právě se zabýváš tady tou realizační částí přípravy těch her. Na čem všem jsi pracoval?
Tak těch her už je za tu dobu, co se v tom pohybuju, docela hodně. Z poslední doby jsou to hlavně velké hry jako Borograph a Porta Rossa, na kterých si myslím, že bylo jakoby tího produkční práce opravdu hodně. A kromě těch, to jsou ještě že všechny tři ročníky Západních úvalů bitvy na hradišti Kury a Vítkov a dál v minulosti třeba Ardávský údolí nebo Rosenburg.
Kolik lidí na takových akcích dělá? Nebo tak, hlavně z té realizační stránky?
Z té realizační stránky, to se hrozně liší jako akce od akce, nicméně takový minimum si myslím, že je 15-20 lidí. No. Maximum je tak 30 lidí a s tím, že samozřejmě jakoby těch 30 nebo 20 lidí se bavíme o už samotný té akci. Ta příprava té akce v tom, dejme tomu, půl roce až roce zpátky, tak to je spíš jako tak třeba 5 lidí nebo 10 lidí maximálně.
Jako jenom ta realizační část, nebo i ta kreativní?
Jenom ta realizační část, no. Že samozřejmě ta akce víceméně začíná tím, že já se sednu s jakoby šéfem celý akce, což většinou jako nejsem já, a nějak si řekneme, jak by ta hra zhruba měla vypadat, co od ní čekáme, kdo by se na ní mohl účastnit a tak dále. Potom, jakoby, co si řekneme, tyhle ty úplně základní věci, tak v podstatě kreativní tým, který vymýšlí vždycky jakoby zápletky, příběhy a tak, tak rozjede nějaký základ, aby jsme se měli jakoby od čeho odrazit, a vlastně v momentě, kdy už máme něco v ruce, tak začíná ta moje práce, což v podstatě znamená, že první, co tak musím sehnat lokaci, kde to bude, a pak samozřejmě udělat první verze rozpočtu. Těch verzí rozpočtu je výsledku jako třeba 20, ale za začátku prostě musím pracovat třeba, já nevím, ze 4-5 verzema, kde každá ta verze zohledňuje něco jiného. A v momentě, kdy už teda jako máme známou tu lokaci a ví se už jakoby zhruba, jak ten příběh bude vypadat a jak to bude postavený, tak samozřejmě přichází na řadu hrozně dlouhá věc, a to je sestavování seznamu všech jakoby věcí, ať už to jsou kostýmy nebo rekvizity nebo vlastně všechny věci, které tam jakoby na té hře se použijou. Tenhle ten seznam se samozřejmě v průběhu těch příprav neustále rozšiřuje a mění, takže tam potom už potřebuju samozřejmě lidi, kteří mi zajišťují ty jednotlivé složky toho seznamu, protože už jako samozřejmě v jisté fáze nejsem schopen to jako pokrýt jakoby všechno sám. A samozřejmě potom vedle těch lidí, kteří zajišťují samotné jakoby schánění všech těch věcí a nějaké jakoby vymýšlení těch pracovních plánů a takhle, tak tam jsou lidi typu grafik a programátor a takový jako specializovaný jako profese, dejme tomu, který samozřejmě musí jakoby začít včas dělat taky, aby se ta hra dala jakoby dostatečně dopředu propagovat a nějakým způsobem, aby se o ní jakoby komunita dozvěděla.
Co máš na mysli pracovníma plánama, prosím tě?
Pracovní plány jsou jakoby spíš plány práce, lépe řečeno, což znamená, že vlastně všechny práce, které jakoby na té hře se jakoby objeví, nebo na té přípravě, tak já si musím velice pečlivě jakoby napsat, sestavit jako pracovní harmonogramy, protože samozřejmě na místě, když by tam vznikaly jakoby nějaký nedorozumění nebo nějaký prodlevy a takhle, tak to prostě úplně příšerně prodlužuje tu samotnou přípravu už jakoby na místě. A to si nemůžeme dovolit, protože jsou potom samozřejmě všichni naštvaný, že když tam je 20 lidí, kteří čekají, co jim řekne, co mají dělat a já bych jako nevěděl, co jim mám říct, tak samozřejmě to by jakoby štvalo všechny, že jo. Takže jakoby já musím mít velice dobře připravený, jak budou postavený ty týmy pracovní, protože tam jakoby vždycky musí samozřejmě být jako třeba 4 až 5 týmů a na základě těch toho, co je prostě potřeba pro tu danou hru dělat, tak to jakoby musím manažovat v vozovkách tu práci všechno.
A jak to máš zmanagovaný? Máš víc týmů, který má ještě vlastní vedoucí a podmáváme se ještě?
Jako obecně tam je takových několik jako druhů lidí na té realizaci. První jsou jako stavaři, dejme tomu, který stavějí veškerý jako kulisy a lokace a nosejí věci a tak dále. Který samozřejmě mají nějaký svý vedoucí, s kterým jakoby řeším, jak by to mělo ta kulisa výsledku vypadat, co od ní potřebu, aby splňovala a tak dále. A ty mají k sobě třeba 4, 5, 6 lidí, kteří jim pomáhají s tou samotnou stavbou. Pak tam jsou různý jako technici, dejme tomu v uvozovkách, což jsou lidi, kteří ovládají jako nějaký elektrické věci a elektrotechniku a elektroniku obecně, že jo. Jakože elektrikáři jsou, bez elektriky jsme jakoby na všech akcích víceméně jakoby skoro nahraný, takže i ten elektrikář tam jako hraje docela důležitou roli.
A co na takových historických hrách, jako byla Porta, všechno spadá do té elektriky?
No, je toho poměrně hodně. Jo. V našich akcích samozřejmě máme A kuchyň, která sama o sobě požírá úplně neskutečné množství proudu a většinou, když jsou ty lokace jako rozlehlejší, tak ani nestačí tam natáhnout obyčejnou prodlužovačku třeba, ale musí se použít jako silnoproudej kabel, že jo, který je příčerně dlouhý, potřebuje se k tomu Anton a jako rozvaděč a tak dále. No, jakoby je tam těch věcí jakoby relativně jako hodně, že se musí právě myslet na hodně věcí jakoby z toho technického hlediska, což teda já jsem na začátku úplně neuměl, jako už jsem se v tom taky trošku začítám jako orientovat, nicméně i na tohleto si tam jakoby radši přivezu nějakého člověka, aby mi prostě řekl, tenhle ten kabel nevydrží, tady tohle, tady ten zátěž a tak dále. A to je jenom jeden příklad z mnoha. Tyhle ty technici samozřejmě mají za úkol ještě i vlastně veškerý jako speciální efekty, pyrotechniku, že jo, a tak dále, protože to naštěstí v Rozentálu máme schopný jedince, který tohle to dokážou pokrejt. No a potom tam samozřejmě jsou jakoby holky, které v podstatě připravují si tu kuchyni. Jak už jsem říkal, v našich akcích většinou máme kuchyni a naštěstí ty holky už vidí poměrně přesně, co a jak mají dělat tam, takže ta příprava toho zázemí té kuchyně jakoby je taky docela důležitá a to je jakoby na těch holkách. No. Takže tam jakoby výsledku tam operuje třeba 5 takových týmů.
Jak dlouho trvá taková příprava, jo? Ať už ta realizační příprava, ať už ta na místě, nebo ta, jak dlouho to připravujete, ty plány před hrou? Tak, třeba pro Portu, kde bylo necelých 100 hráčů, jestli se nepletu.
No, tak na Portě ta příprava zabrala víceméně rok. Jo, rok jako mojí práce. Jo, samozřejmě ty lidi nepracujou všichni jako rok. To je jasný, tam jakoby do jakoby většinu těch přípravných jako prací jsem schopný pokrýt jakoby nějak sám nebo jenom s několika málo lidma. Ale dejme tomu, že nějaký 2 měsíce před akcí už to jakoby ten kolotoč začíná být tak jako rozjetej, že už prostě samozřejmě já to nejsem schopný dělat sám, takže už jako si tam nabírám čím dál tím víc lidí. A dejme tomu tak jakoby 14 dní před tou akcí už je od toho prostě opravdu zapojených těch 15 lidí, kteří už jakoby dělají, co můžou, samozřejmě v závislosti na zaměstnání, studiu a tak dále. A na tu samotnou akci vyrážíme tak 2 až 4 dny dopředu, aby jsme to všechno jako stihli postavit a no, jako nachystat. No. A pak samozřejmě 2 až 4 dny po akci to ještě likvidujeme. No.
Hele, zabýváš se i financováním? Jako scháníš někde peníze, sponzory a takové věci?
Ano, ale ne úplně na všech akcích. Většinou ty akce záleží, jak jsou postavený. No. Někdy jsem já ten, kdo chodí po těch sponzorech a žebrá různý, ať už teda peníze, ale většinou teda takový různý materiální zajištění. A nebo někoho už, jako když ta akce je už jakoby hodně veliká a já sám často jako nemám často dělat, tak samozřejmě to musí dělat jako někdo jiný, no. Takže to vždycky na někoho se jako hodím, takhle. Ale samozřejmě tím, jakože já dělám rozpočet a vlastně veškerý jakoby financování té akce musím vymyslet já, tak samozřejmě mám jakoby jediný dokonalý přehled o tom, jak ty finanční toky by měly plynout a tak, jo, což samozřejmě u hry typu Porta Rossa, kde už jako ten rozpočet je jako 6-místnej, tak tam už jakoby ta práce s těma penězma musí být jako precizní, protože tam si nemůžeme dovolit dělat nějaký chyby, nebo aby jsme nevěděli, kde nám najednou máme nebo nemáme nějaký peníze. No.
Můžeš říct, jaký byl rozpočet Porty?
Zhruba. Úplně z hlavy si to teďko nevybavuju, ale teďko myslím, že tak 110 nebo 120 tisíc. I se všema právě těma sponzorskýma darama a tak dále. Jo. Což už, jako, jak říkám, není tak jako legrace ve smyslu, jako, že právě jsme mohli si jako, ty peníze dávat jako někam úplně stranou. No.
Říkal jsi, že když začínáte dělat na nějaký nový hře, takže prvně přijde ten člověk s námětem. Nebo je to i naopak, že vy máte nějaký námět a dáváte, prostě hledáte nějaký kreativní tým?
Je to obojí. Jako. V podstatě vždycky jde jenom o to, že někdo s tím nápadem přijde, ať už to jsme jako by my, nebo já, nebo kdokoliv z Rozentálu, nebo někdo jako by mimo Rozentál a řekne, podívejte se, máme tady takovejhle nápad, a chtěli bychom jakoby dát dohromady lidi, kteří ho jakoby s náma dají nějak ho realizujou. A my, když jakoby se nám to líbí, nebo když naopak jakoby se to líbí někomu jinému, tak si na to jako plácneme a řekneme, jako, že to je ono. A v tu chvíli vlastně už si jenom rozdělíme ty úkoly v tom, dejme tomu, vedení, jako kdo bude ten šéf projektu, jak by to mělo fungovat, jestli tam budou nějaký změny, nebo jestli to uděláme podle nějakého mustru, třeba který už jsme dělali kdysi jakoby v minulosti.
Jaký muster třeba máš na mysli?
No tak třeba...
Že si pod tím nedokážu nic představit.
Tak teď. Třeba, že když jsme dělali západní úvaly, tak ty už byly, že prostě 3 ročníky a každý z nich jakoby sice byl vlastně trochu jiný, ale ten základní jakoby systém byl podobný. No. Takže to samozřejmě u těch her typu právě Porta Rossa nebo Borograf, tak tam ten muster úplně nefunguje, tam se to k tomu musí přistupovat jako značně individuálně, bo ty projekty jsou natolik jako unikátní, že tam nejde jakoby na ně aplikovat nic z minula.
Jak moc velký máš vliv na to, co se potom objeví v té hře? Dokážeš to nějak usměrňovat, nebo chceš to vůbec usměrňovat?
Teoreticky bych jakoby vliv mohl mít docela velký, ale já samozřejmě jako nechci nějakým způsobem omezovat tu kreativní část nebo ty kreativce v tom, jako že bych říkal, jako tady ty myslíte kraviny, tohle nejde udělat, tady ty se zblázdili, ale když oni prostě jakoby mají nějaký požadavek na nějakou věc, já nevím, typicky výbuch antény na Borogravu, tak já se snažím samozřejmě to udělat tak, aby to co nejvíc jako vypovídalo tomu, co oni chtějí. A až v momentě, kdy fakt zjistím, že to prostě nejde, jakoby nijak, nebo to bude třeba příšerně drahý nebo něco, tak teprve řeknu, ne, takhle to nejde, vymyslete to jinak. Ale primárně se samozřejmě snažím to realizovat tak, jak si to ty kreativci představujou, protože jakoby jim věřím v tom, že to, jak co chtějí, tak to je pro tu hru nejlepší.
Ale zase oni často nemyslí vůbec na ty prachy, jo?
No, to je druhá věc, no. Jako, já samozřejmě jim můžu říct, nebo a to se teda většinou děje, že jim řeknu takhle, jak se to vymysleli, tak to nepůjde, ale jde to takhle, což bude vypadat o maličko hůř, ale bude to stát jako desetinu, takže to uděláme prostě takhle.
Zmiňoval jsi, že jedna z prvních věcí, kterou děláš, když začneš dělat na hře, je, že začneš schánět lokaci. Jo. Jsem teď poslouchal podcast konkurenční Klausera Stáda, kde právě v jednom díle říká, vykašlete se prostě na vymýšlení skvělých nápadů, na který potom složitě scháníte lokaci. Radši se koukněte, co máte kolem sebe a na to udělejte hru. Jo. Nemyslíš si, že je to jako lepší přístup fakt?
Jako je, ale já se na druhou stranu, já si myslím, že těch typů, těch lokací u nás je jako tolik, že se dá jakoby sehnat lokace na cokoliv. Jo, a mně přijde jakoby důležitý, když už jakoby je nějaký dobrý nápad s nějakou fakt pěknou promakanou myšlenkou, tak si myslím, jako, že je důležitý na ten nápad sehnat tu lokaci, než abych si řekl, je, mám tadyhle skvělý hrad, tak vymyslím, co na něm udělám. Jo, samozřejmě jde to udělat jakoby obojí, nebo už jsme to dělali jako i oběma směry, ale jakoby častěji jakoby používám to, že když už je hotovej ten námět, nebo to, nějak, jakoby, aspoň zhruba ten motiv té hry, tak teprve podle toho vybírám tu lokaci.
My teď děláme spolu na Delabet. Můžeš o tom prozradit něco víc z té realizační stránky?
Tak jako můžu prozradit jenom to, že to je zatím zdaleka největší projekt, na kterým jsem se kdy podílel. Už na něm děláme možná půl roku jistě a za těch půl roku jsme udělali hrozně práce, ale pořád je to ještě jako zlomek toho, co nás teprve jako čeká. Je to vlastně první hra, na kterou chceme jakoby využít jako maximálně jakoby ten náš produkční potenciál a udělat jako opravdu velkoformátovou hru se vším všudy. Což třeba ty, jako by typově ta hra, dejme tomu, bych si dala přirovnat tý Portě Rose, ať už teda, dejme tomu, nějakým počtem postav a tak. Nicméně už od Porty Rosy, že jo, uběhly 2 roky a za ty 2 roky jsme se poměrně jako hodně naučili jakoby nových věcí a ty všechny samozřejmě tady chceme zužitkovat tak, aby jsme zase prostě posunuli hranice českého LARPu dál.
A můžeš zkusit vypíchnout, v čem si myslíš, že to bude lepší, ta Delabet z té produkční stránky oproti Portě?
Tak jako všechno víceméně se to odráží od financí. My chceme, nebo podařilo se nám jakoby sehnat poměrně velké množství věcí, ať už to jsou jako kulisy, kostýmy, rekvizity a pro tu hru, který samozřejmě tu hru dělají dost jako zajímavou a jedinečnou, tak se nám podařilo se nad za zajímavý peníze a vlastně na všechny věci, které tam jakoby chceme používat, tak by měly být jakoby opravdu precizně zpracovaný a zakládáme se jakoby nějakým, dejme tomu, profesionálním přístupu. Jo. Samozřejmě profesionálním ne ve smyslu, že bychom na tom by zase chtěli vařit nějaký peníze nebo takhle, to samozřejmě každý organizátor LARPu ví, že to asi jako pro peníze se tohle to dělat nedá. Ale když se nám podaří sehnat dostatečné množství těch financí, tak to na té hře bude hrozně vidět. A já si myslím, že kdo jako byl na našich akcích, tak ačkoliv nejsou jako z nejlevnějších, tak jako by vždycky viděl, že ty peníze tam byly, jako doufám, nějak rozumně proinvestovaný. A tady si myslím, že si to ty lidi řeknou ještě dvojnásob.
Spousta lidí se dělání tady těch realizačních věcí vyhýbá, protože jim to přijde prostě málo kreativní asi. Že? Co tě na tom baví?
No, to je docela dobrá otázka, kterou si často taky kladu. Ale nevím, jako, tak já se jako organizováním jako akcí a eventů živím i v profesním životě, takže samozřejmě mě to baví jako z principu, ale to, proč to dělám jakoby v té komunitě, je, si myslím, že právě mě baví jakoby hledat nové cesty a právě posouvat ty hranice v tom českým prostředí jako dál. Samozřejmě občas zjistím, že věci, o kterých jsem si myslel, že jsme udělali jakoby jako jediný, nový, skvělý, tak už někde byli, ale vlastně to potom, když jako za mnou přijdou lidi a řeknou, že to byla nejlepší hra, na který kdy byli, tak samozřejmě to člověka potěší a jakoby potom vidím ten smysl pořádání těch dalších akcí.
Chtěl bych se tě zeptat, jestli bys něco vypíchnul, něco poradil lidem, kteří prostě s tou realizací začínají. Něco nějaký jako moudra, nějaký zkušenosti.
Tak jako moudr bych tady mohl jako vyjmenovat celou řadu, ale nepodcenit jakoby tu přípravu dopředu, jo? Že samozřejmě je důležitý je opravdu všechno si plánovat, ať už to jsou jako práce, ať už to je jakoby seznam těch všech věcí a tak dále. Prostě všechno mít napsaný několikrát. Já jako si myslím, jako že od té doby, co jsou tady jakoby počítače a právě programy typu Excel a takhle, tak to jakoby značně usnadňují tuhle jako administrativní práci. A samozřejmě jako důležitý je nepodceňovat tu přípravu i s těma, dejme tomu, subdodavatelema, když bych to tak nazval. Nám se třeba stalo opakovaně, že jsme chtěli dělat akci na Točníku na Hradě a samozřejmě tam s Kastelánem byla jakoby výborná domluva, všechno bylo domluvené a tak dále. Ale na poslední chvíli nás prostě vyšplouchnul a tu akci tam nebylo možný jakoby uskutečnit. A to jsme se dozvěděli třeba měsíc před akcí nebo dva měsíce před akcí, což jakoby třeba v případě Porta Rossi, kde to je jeden z těch příkladů, tak to prostě mohlo být jakoby úplně jako smrdící. Jo? My jsme naštěstí měli v záloze ještě jako druhý hrát tu Lipnici, která samozřejmě byla jakoby výsledku asi lepší, ale doporučoval bych teda na základě těch zkušeností klidně si psát jakoby buď to smlouvy o smlouvě budoucí a jako nepodceňovat tuhletu jako administrativně byrokratickou část. Samozřejmě on je to oprus jako asi pro všechny zúčastněný, ale tím se dá jako posichrovat nebo nějakým způsobem jako opravdu podržet ty zásadní věci. Jo, samozřejmě to, když potom člověk jako by si někde objedná nějakou věc malýho rozsahu a tam mu nepřijde, tak je to smutný, ale ta hra se dá udělat i bez toho, typu nějaká rekvizita, jo, nebo takhle, ale když to prostě jsou ty stěžejní věci, jako právě tady ta lokace nebo povolení různý od měst a tak dále, tak to prostě, když to není, tak samozřejmě kdykoliv může přijít nějaký úředník nebo kdokoliv a říct, všichni si to tady zbalte a vypadněte, jako ruším akci.
Kolik prosím tě stojí pro nájem takového hradu?
No, to je dost jako by různý. Jo. V podstatě ty státní hrady mimo sezónu, kdy vlastně tam jakoby nám je můžou jakoby pronajmout na celou dobu bez návštěvníků a tak dále, tak o tom má rozhodovací pravomoc vždycky ten kastelán. Jo. Takže v podstatě jemu jde jenom o to, aby, nebo takhle, on na tom samozřejmě nikdy nevydělá, jo, protože komerční pronájem takového hradu se pohybuje v desítkách tisíc za den, jo, což samozřejmě nikdo z organizátorů LARPů nemůže jakoby dát. Takže my jsme se samozřejmě vždycky nějak domluvili jakoby na základě nějaký jakoby neziskovosti a tak dále. A třeba zrovna ta Lipnice, ta nás vyšla asi na 15 tisíc jako na ten víkend nebo na ten týden, což jako je jakoby úplně směšná částka, že jo. Což, ale jako jak říkám, vždycky je to jenom o jakoby komunikaci s tím daným kastelánem a o tom, jak on je vstřícnej, protože on samozřejmě jakoby nemusí tam někoho pouštět a to, že tam jakoby ta akce je, tak je jenom nějaká jeho dobrá vůle.
Tak díky moc za návštěvu a za rozhovor.
Nemáš zač, měj se. Čau. Ahoj.